Noteikti būs online dažādi pasākumi, kur varēs pieslēgties gan caur dažādām nodarbībām, gan diskusijām, uzzināt vairāk par dažādiem šiem naudas jautājumiem, piemēram, ieguldīšanu, piemēram, pensiju plānošanu. Ir plānots arī aktivitātes, kurās iepazīstināt cilvēkus ar krāpniecības veidiem un kā no tiem izvairīties. Šogad arī vairāki sadarbības partneri jau šobrīd ir pieteikšies, ka dosies uz Latvijas skolām, lai ar skolēniem runātu par šiem naudas jautājumiem. Ir gan tādi jautājumi, kur mēs vairāk tā kā diskutējam par finanšu pratību valstī, bet ir arī tāds ļoti praktisku pasākumu, kas tiešā veidā var palīdzēt cilvēkam, kad jautājums noskaidrot